Republike Srpske program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U najavi emisije izdvajamo.
Američko nametanje rješenja putem Schmidta poremetilo odnose u BiH, poručio predsjednik Dodik.
Kristijan Schmidt i američke sankcije postaju bezbjednostni problem za Republiku Srpsku, izjavio ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan.
Završeni lokalni izbori u Turskoj, gradonačelnici Istanbula i Ankare proglasili pobjedu.
Evropski tužioci preuzeli istragu o nabavci vakcina protiv COVID-a vrijednoj 20 milijardi evra.
Košarkašice Feniksa igraju protiv budućnosti treću utakmicu finala prvenstva Republike Srpske.
Do kraja dana kiše i pljuskovi sa grmljavinom, lokalno moguće i nepogode. Situacija u Bosni i Hercegovini je stabilna, što je potvrdio i general major Eufora Laslo Štic. Ipak američko nametanje rješenja u vidu posljednjeg nelegalnog intervenisanje Kristijana Schmidta je poremetilo odnose u Bosni i Hercegovini i dovelo do zastoja u funkcionisanju BiH, jer bošnjački faktor ne pokazuje spremnost da se odrekne udovoljavanja strancima. Istako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Amerika, Britanija i Njemačka imaju svoje viđenje BiH koje je antidejtonsko i antiustavno i niko u Srpskoj neće dozvoliti da jedna takva kolonijalna perspektiva BiH postane realnost. Prijete ne samo sankcijama, nego i vojnim djelovanjem s ciljem podizanja tenzija kako bi se duboko usadio strah narodu da će Amerika opet pokazati svoju silu ako se ne popravimo, navodi Dodik na društvenoj mreži X.
Sankcije Sjedinjenih Američkih Država udar su na Republiku Srpsku i njene institucije i predstavljaju silu koja ruši međunarodno pravo. I danas je poruka iz Republike Srpske. Sankcije usporavaju ekonomski napredak, dovode u pitanje novčana sredstva, podsticaje i saradnju na regionalnom nivou, smatraju ekonomisti. Zbog pritiska američke administracije na banke u Republici Srpskoj, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinske poslove Dragan Stanković, koji je već godinu dana pod sankcijama, zatvorio je svoj bankovni račun, informiše Aleksandar Javorac.
Kristijan Schmidt i američke sankcije postaju bezbjednosni problem za Srpsku, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan. One su apsurdne i udar su na sve koji ne dozvoljavaju unitarnu BiH. Kada udarite na institucije, to može biti i terorizam, a najveća sankcija Srpskoj je Kristijan Schmidt, poručuje Karan.
Ovdje se radi o ataku sile i sa aspekta sile, ne samo kod sankcija. Generalno podrška ovom Schmidtu ne se duvne nama sankcija. Schmidt je sankcija najveća Republike Srpske. Šta su zapravo sankcije? Kaznit ćemo sve one koji ne dozvoljavaju unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Kaznit ćemo sve one koji ne dozvoljavaju da ovo bude država samo jednog naroda po majorizaciji. Kaznit ćemo sve one koje čuvaju Dejtonski sporaz i federalno status Republike Srpske. To su sankcije. Sankcije su rušenje Republike Srpske.
Amerika čini sve da razgradi Republiku Srpsku, rekao je ranije predsjednik Milorad Dodik.
A u suštini pokušavaju da nas razgrade, da recimo američkoj ambasadi se zovu sada direktor banaka koji posluju u Republike Srpskoj i da im se kaže ukoliko vi podržite ili sarađujete sa vladom Republike Srpske, mi ćemo vama uvesti sankcije bankama. Ako vidiš banci sankcije, to znači nema međunarodnog plaćanja. I ta podmukla priča o utjecaju, pritisima i tako dalje je svojstveno Amerikancima, to je tačno. I mi sad moramo da vidimo na koji način ćemo da egzistiramo.
Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković, koji je već godinu dana pod sankcijama, zatvorio je račun kako banka ne bi imala problema. On kaže da ima rješenje za isplatu svojih, ali i primanja 1.500 zaposlenih i izmirivanje svih obaveza.
Međutim, ja imam također 7 pomoćnika koji također imenuje vlada, koji su također odgovorni. Ne, naravno, kao ja sam najodgovorniji, ali ima dosta stvari koje oni potpisuju i imaju također ovlaštenost ispred vlade da mogu te stvari potpisuju. Tako što se tiče samo funkcionisanja Republičke uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove, tu nema nikakvih problema i tako da ove sankcije nas nisu da kažem, nimalo pokolebale.
I ekonomisti smatraju da je apsurdna situacija u kojoj institucija van BiH našim institucijama i zakonskom okviru nameće ponašanje koje šteti. Fizičkim licima otežan je život bez platnih kartica, a pravna su onemogućena da izmiruju obaveze prema zaposlenim dobavljačima i Republici. Sankcije su štetne ne samo za Republiku Srpsku, već i za Federaciju BiH, a njihove posljedice će osjetiti i zemlje u regionu, smatra ekonomski analitičar Aleksandar Ljuboja.
Ukoliko nemate mogućnost da izmirujete svoje obaveze prema dobavljačima, ukoliko nemate mogućnost da izmirujete obaveze prema zaposlenima, ukoliko nemate mogućnost da platite sve ono što treba, znači porez, vodu, struju, telefon, vi dovodite te institucije koje su u direktnoj liniji s vama, da ne govorim kooperante, dovodite u poziciju da se na njihov posao stagnira, da te firme dolaze u jednu jako nezavidnu situaciju, pa čak i da propadnu.
Rizika od stagniranja ne bi trebalo da bude kada je riječ o britanskim sankcijama firmi Manija, koje su uvedene zbog navodnog podrivanja ustavnog poretka BiH. Autoceste Federacije BiH neće prekinuti saradnju sa ovom agencijom, jer, kako su naveli, sankcije nisu prepoznate kao obvezujuća odluka u federalnom zakonodavstvu, iako, kako navode, imaju indikaciju o protivpravnom ponašanju.
I dalje bez odgovora na pitanje srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović kako američke sankcije nisu obuhvatile Šemsudina Mehmedovića, poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine i lidera novoformirane partije Naprijed. Pri tome Cvijanović se pozvala na američki Washington Post, koji je u ljeto 1996. pisao o Mehmedovićevim vezama sa mudžahedinima. Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević kaže da je nesporna njegova uloga u dovođenju mudžahedina na prostor Srednje Bosne i kasnijeg legalizovanja ostanka kroz sklapanje brakova sa bošnjakinjama. Opširnije Gvozden Šarac.
Samo u Bosni i Hercegovini moguće je da recidiv proteklog rata danas aktivno učestvuje u političkom životu i redovno dijeli packe zvaničnicima Republike Srpske. Aktuelni poslanik u parlamentarnoj skupštini Šemsudin Mehmedović skinuo je ogrtač SDA, zaboravio da je hapšen zbog ratnih dešavanja i formirao stranku Naprijed, ali kako Naprijed sa čovjekom koji je dovođenjem mudžahedina vraćao nas u mračnu prošlost. Dževad Galijašević kaže da je po naredbi Šemsudina Mehmedovića 92. bio 18 dana u zatvoru u Tešnju.
Prva mudžahedinska jedinica je osnovana u samom Tešnju. Prva ritualna odsjecanja glava bila su na prostoru koji on kontrolisao kao šef policije. On je vjenčavao mudžahedine za neke mlade bošnjakinje, a ti ljudi su poslije uhapšeni i odvedeni u Guantanamo. I dakle, ta poznata alžirska grupa boravila je kod njega u Tešnju.
U julu 2013. godine u emisiji Pečat srpski logoraš Zoran Filipović posvjedočio je da je vidio kada su mudžahedini donijeli odsječene glave zarobljenih srpskih vojnika ispred policijske stanice, čiji je šef bio tada Šemsudin Mehmedović.
Bili su mudžahedini, na kraju su šutali ova srpsku glavu ispred policijske stanice, a kasnije sam saznao i od drugih muslimana koji su to vidjeli i izražavali se na sve to. Saznao sam kasnije u Tešnju da su bili kod Šemsudina.
I američki Washington Post u ljeto 96. pisao je o Mehmedovićovoj vezi sa mudžahedinima. U listu se navodi da je oko 2000 islamskih boraca napustilo Bosnu i Hercegovinu nakon Daytona, ali da ih je nekoliko stotina ostalo. Kada je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović na osnovu navoda iz Washington Posta zapitala kako je moguće da nije na američkoj crnoj listi i od kuda mu još bankovni račun, burno je reagovao Šemsudin Mehmedović. Tvrdi da se na liste dolazi zbog kriminala i korupcije, a ne, kako kaže, zbog odbrane vlastitog naroda koji je branio uz pomoć mudžahedina.
Ne znam šta ga je nanerviralo, samo sam citirala Washington Post. Nije on jedini bošnjački političar koji se provlači kroz američke medije, izvještaje istraživačkih centara, pa i sajtove State Departmenta i Ministarstva pravde. Mehmedovićeva priča o kriminalu, korupciji i potkradanju naroda služi samo kao neuspješan spin da optužbe i pisanje američkog Washington Posta predstavi kao navodnu velikosrpsku propagandu.
Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma.
Amerikanci pišu u godišnjem izvještaju da postoji teroristička prijetnja da je jezgro te terorističke opasnosti upravo se razvilo iz muđahedinskog pokreta, od njihovog odreda El Muđahidin. I naravno da tu Šemsudin Mehmedović ima nemjerljivu ulogu. A on onda reaguje tako što napada predsjednicu Cvijanović.
Ti napadi, kaže Galijašević, tumače se kao bildanje mišića tek formiranoj stranci Šemsudina Mehmedovića, jer u federaciji je popularno napadati Dodika, Cvijanovićevu i druge. Ostaje pitanje za američkog ambasadora kako političar sa ratnim vezama, sa muđahedinima i radikalnim islamskim faktorom nije na američkoj crnoj listi.
Pone dvije decenije prošle su otkako su sporovi vojnici demonstrirali silu nad svetinjama i sveštenim licima u Palama. U noći između 31. marta i 1. aprila brutalno su napali porodicu Starovlah i nedužnom svešteniku Jeremiji i njegovom sinu Aleksandru nanijeli neizlječive povrede. Za ovo nedjelo, kao i za mnoga nad srpskim narodom, niko nije odgovarao, a žrtve ni 20 godina od torture ne znaju zašto je to urađeno i po čijem nalogu. Ovaj slučaj opominje da stranci više ne smiju da sprovode ni silu ni vlast u Republici Srpskoj. Opširnije Milena Bjelica.
Oko jedan čas posle ponoći pripadnici multinacionalnih snaga eksplozivom su raznijeli vrata parohijskog doma u Palama, a potom i vrata dva stana koja su se nalazila iznad u kojima su živjeli sveštenici Starovlah i Zekić sa svojim porodicama. Gotovo na smrt su pretukli sveštenika Jeremiju Starovlaha i njegovog tada 29-godišnjeg sina Aleksandra, dok je Jeremina supruga pretrpila psihičku torturu. Sreću da prođu sa lakšim tjelesnim povredama imali su sveštenik Miomir Zekić i njegova supruga, koje su takozvani mirotvorci vezali i ostavili da leže na podu. Sveštenik Zekić više puta je gubio svijest.
Čuo zvuk helikoptera na nepoznatom jeziku, nekakve uzvike, galamu, graju i jednu strašnu detonaciju. Ulazna vrata od kuće u kojoj smo stanovali bila su izrobljena u paramparča. Bio sam svjestan sve dotle dok nisu ti vojnici skočili meni na leđa.
Lažne tvrdnje da su Starovlasi povrede dobili od detonacije dinamita ubrzo su demantovali medicinski nalazi. Utvrđeno je da su pretučeni tu po tvrdim predmetima, kundacima, vojničkim čizmama i bejzbol palicama, što nije predviđeno da NATO vojnici nose. Teško povrijeđene i u besvesnom stanju, helikopterom su ih prebacili i bezdušno ostavili na hodniku kliničkog centra u Tuzli. Jeremin i Aleksandrovo poravak je trajao mjesecima, od Vojno-medicinske akademije u Beogradu do rehabilitacionih centara. Ipak, Aleksandar je ostao 100% invalid. Njegov brat Miroslav kaže da vjerovatno nikada neće saznati ko je to uradio, zašto i po čijem nalogu.
Sa fizičkim posljedicama, prije svega moj brat, ali i otac i majka koja je pretrpjela veliku psihičku torturu, to veče suočavaju se svaki dan. Te posljedice su izraženije kako vrijeme odmiče.
Porodica je za pretrpjelu štetu dobila simboličnu financijsku odštetu, ali ne od Svora, nego od BiH. Advokat porodice Starovlah Miljkan Pucar ranije je rekao da je traženo od zemalja čiji vojnici su učestvovali u toj akciji da ih procesuiraju, ali da su svi odgovarali da je BiH dala imunitet i da se protiv njihovih vojnika ne može voditi dokazni postupak.
Poslali smo direktno njihovim zemljama zahtjeve i svi su nam odgovorili da oni nisu prekoračili bilo kakva svoja ovlaštenja.
Zločinačka akcija za cilj je imala zastrašivanje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Međunarodne snage i tada i u slučaju porodice Abazović u Rogatici pokazale su da mogu nekažnjeno da zlostavljaju i ubijaju srpski narod.
U Mrkonjić gradu je obilježena 28. godišnjica od otvaranja masovne grobnice u gradskom groblju iz koje su ekshumirani posmrtni ostaci 181 srpskog civila i vojnika koji su ubijeni tokom okupacije Mrkonjićke opštine u jesen 1995. godine. Zločine su počinili pripadnici oružanih snaga Hrvatske i Hrvatskog vijeća odbrane. Uprkos mnogobrojnim dokazima, pravde za ove nevine žrtve nema ni nakon 28 godina, naglasila je Isidora Graorac, predsjednica Udruženja porodica poginulih boraca, nestalih i zarobljenih civila Republike Srpske. Zdravko Karać, predsjednik opštinskog udruženja porodica, ne nada se da će kazna stići počinioce.
I danas ćemo ponoviti da Nažalost, za te zločine niko nije odgovarao, a ako pogledamo ovo što se danas dešava u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, evidentno je da se taj proces protiv počinilaca ovih gnusnih zločina neće ni povesti.
Oni su organizovali sud, oni ga organizovali, oni sude. Prema tome, ja ne vidim nekoj bliskoj budućnosti da će biti procesirani oni koji su napravili zločin.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku Svijet. Turska opoziciona Republikanska narodna stranka u prednosti je u 35 gradova nakon prebrojenih 99,9% glasova na opštim izborima u Turskoj. Opozicija i njeni kandidati za gradonačelnike pobjedili su u ključnim gradovima poput Istanbula, Antalije i Izmira. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da lokalni izbori na kojima je njegova stranka Pravde i razvoja podbacila nisu kraj već prekretnica. Opširnije Srđan Kecman.
Na više od 206.000 biračkih mjesta širom Turske učestvovalo je oko 63 miliona građana. Glavni konkurenti bile su vladajuća partija Pravde i razvoja i glavna opoziciona Republikanska narodna partija. Opozicione pristalice nakon objavljenih preliminarnih rezultata slavile su do ranih jutarnjih časova.
Sve ćemo vidjeti u narednom periodu, ali nadam se najboljim. Neka to bude dobro za našu zemlju. Pravda je ovdje pobjedila. Nikoga ne izolujemo, nikoga ne isključujemo. Ovako je jednostavno trebalo da bude.
Opoziciona stranka vodi u Ankari, Izmiru, Bursi, Antaliji i Adani. Aktuelni gradonačelnik Istanbula i kandidat opozicione Republikanske narodne partije Ekrem İmamoğlu proglasio je pobjedu pošto je osvojio više od 50% glasova.
Sa razlikom od nešto više od milion glasova vodimo u Istanbulu. Možemo reći da nam je 16 miliona stanovnika Istanbula dalo ovlašćenje da vodimo grad u novoj eri.
Za turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana ovo su bili istorijski izbori. Poručio je da izbori nisu kraj nego prekretnica, istakavši da je demokratija još jednom pokazala svoju zrelost.
Volja nacije se manifestuje na biračkim listićima. Nacija je prenijela svoju poruku političarima. Ovo nije kraj, već prekretnica.
Turski lokalni izbori pokazuju u kojem smjeru bi sistem u Turskoj mogao da se razvija u narednim godinama. Erdogan bi, pišu analitičari, trebao da ode u penziju za 4 godine, jer se prema ustavu ne može ponovo kandidovati za predsjedničku funkciju.
Evropski tužioci preuzeli su istragu o pregovorima o ogromnoj nabavci vakcina protiv COVID-a koje su vodili predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i izvršni direktor Pfizera Albert Bourla, piše Politico.
Dogovor težak 20 milijardi evra u međuvremenu je izmijenjen. Istražitelji iz Kancelarije Evropskog javnog tužioca posljednjih mjeseci preuzeli su istragu od belgijskih tužilaca o Ursuli von der Leyen zbog miješanja u javne funkcije, uništavanja SMS-ova, korupcije i sukoba interesa. Navodi se u pravnim dokumentima u koje su uvid imao portal Politico.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je vladi da do 31. marta naredne godine pripremi mjere za ulazak Rusije među 4 najveće ekonomije svijeta, saopšteno je na sajtu Kremlja.
Vlada Rusije uz učešće izvršnih organa subjekata Rusije da preduzme mjere koje će obezbijediti da Rusija do 2030. godine bude među 4 najveće ekonomije svijeta po bruto domaćem proizvodu, obračunatom po paritetu kupovne moći, navodi se u saopštenju. Za odgovorno lice imenovan je premijer Rusije Mihajl Mišustin.
Slušajte Dnevnik u nastavku i ove teme.
U Srpskoj učestale zloupotrebe bolovanja, novi pravilnik predviđa rigoroznije kontrole.
U Vladi Republike Srpske potpisan protokol za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarali su danas u Banja Luci sa ambasadorom Azerbejdžana u BiH, Vilajatom Gulijevom.
Na sastanku je razgovarano o mogućnostima razvoja privredno-ekonomske saradnje. Premijer Višković je istakao da je Republika Srpska opredjeljena za realizaciju zajedničkih projekata u oblastima infrastrukture, energetike, prerađivačke industrije. Ovom prilikom zajednički je naglašeno da se u budućem periodu konkretizuju aktivnosti na potencijalnim projektima sa partnerima iz Azerbejdžana.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH naplatila je za prva tri mjeseca 2,63 milijarde maraka prihoda od indirektnih poreza, što je za 201 milion više nego u istom periodu prošle godine.
Nakon što je po osnovu povrata PDV-a privredi vraćeno 523 miliona maraka, neto prikupljeni prihodi za tri mjeseca iznosili su 2 milijarde 107 miliona maraka i veći su za 240 miliona nego za prva tri mjeseca prošle godine, navodi se u saopštenju.
Donesena je odluka o moratorijumu na štrajk zaposlenih u pravosuđu Republike Srpske dok radna grupa koja će biti hitno formirana ne dođe do rješenja.
Siniša Petrović, predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske, nakon sjednice Republičkog odbora održane danas u Banja Luci, a kojoj je prisustao i resorni ministar Miloš Bukejlović, rekao je da moratorijum o štrajku sutra stupa na snagu. Precizirao je da će pravosuđe od sutra raditi normalno.
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio je novi pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad. Pripreman je zajedno sa doktorima koji su prvi kontakt pacijenta u ostvarivanju ovog prava, a sve kako bi se dodatno unaprijedila oblast bolovanja i eventualne zloupotrebe. Baš tu se i postavlja pitanje ima li zloupotreba. U prilogu Gordane Stanić.
Bolesni ili ipak samo misle da je tako. U Srpskoj dalje ima onih koji otvaraju bolovanje ne zato što su bolesni, već iz nekih drugih razloga. Primjera radi, u prošloj godini 90 poslodavaca za 114 radnika su zatražili vanrednu ocjenu bolovanja, gdje je za 63 radnika data ocjena da su sposobni za rad, kaže Dobriša Radić iz Odjeljenja za kontrolu bolovanja.
Poslodavci su u velikoj mjeri koristili pravo na vanrednu ocjenu privremene spriječenosti za rad, gdje je nešto više od 50% na taj način cijenjenih osiguranika ipak vraćeno na posao.
Zloupotreba ili greška. Moramo jasno razgraničiti ove dvije stvari kada govorimo o poštovanju pravilnika o bolovanju, ističe ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
I tražimo najpodesnije rješenje i za poslodavce, ali prije svega i za radnike. Da oni koji su stvarno bolesni mogu da uživaju ova prava, a da oni koji traže načina kako da eskiviraju takvu vrstu bolesti, ne dobiju takvu vrstu prava koja im ne sljeduje onda po bolovanju niti tom pravilniku niti samom zakonu.
Broj lažnih dijagnoza, tvrde poslodavci, povećava se uprkos naporima nadležnih da se ovom problemu stane u kraj, objašnjava direktor tvornice obuće Bema iz Banja Luke Marinko Umićević.
Mi uopšte više nemamo uvida u bolovanje. Bema ima radnike sa 8 opština, tu ne može nikog kontrolisati. Ja nemam pravo da kažem svi radnici Beme iće kod tog i tog doktora. E onda bi imao uvid u bolovanje da pomognemo ko je stvarno bolesna, da ganjamo ko zloupotrebljava. Mislim da ovo će može nešto doprinijeti, ali ne puno. Pisanje ovih, mi moramo ući u srž tog problema. Jer jednostavno, uvijek je bilo bolovanje, uvijek će biti bolovanje. I moramo da priznamo da je narod i bolest. Ali jednostavno, moram da kažem, bar 30% ima zloupotrebe bolovanja.
Novim pravilnikom jasno je precizirano u kojim slučajevima porodični doktor može da propiše bolovanje za bolovanja do 30 dana, a u kojim je neophodno mišljenje ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine i zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa fondom, dodaje Radovan Todorović, pomoćnik direktora Doma zdravlja Trebinje.
Sve će biti, da kažem, jednako kompaktna cjelina i znači i naši doktori porodične medicine kao i komisije koje davaju bolovanje će na lakši način moći da obavljaju ovaj posao.
Isto tako, porodični doktori mogu da prekinu bolovanje i prije isteka roka koji je utvrdila prvostepena komisija. Novi pravilnik definiše i da ukoliko se ispostavi potreba za daljim liječenjem po istoj dijagnozi, nakon 6 dana od zaključivanja bolovanja, porodični doktor će osiguranika odmah uputiti na prvostepenu komisiju radi ocjene potrebe za ponovnom privremenom spriječenošću za rad.
Potraga za nestalom dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala u Banjskom polju kod Bora, ušla je u 7. dan. Interpol je raspisao potjernicu, u istragu se uključila Bečka policija nakon što se pojavio snimak iz tog rada na kojem su dvije Rumunke s djevojčicom koja podsjeća na Danku. O tome da li ima novih detalja u istrazi iz Beča javlja dopisnik Radio Beograda Vesna Knežević.
Konkretnih detalja, konkretnih podataka iz Beča još nema. Razgovarala sam danas sa glasnogovornikom bečke policije, Markusom Dietrichom, koji kaže da je to naravno tekuća istraga i da oni o tome ne mogu da daju detalje, ali stvari tome što oni i nemaju previše detalja. Znači, postoji snimak o jednom događaju koji se zbio, znači, u subotu popodne na jednoj stanici tramvajskoj. Oni istražuju, pokušavaju da nađu zapravo te dve žene. I to ima naravno puno nade da će se to dogoditi. Nije problem policiju da pronađe te dve osobe ako su tu još u Beču, ako nisu već otišle za Mađarsku ili prešle u Rumuniju. Problem je, kako je meni Dietrich objasnio, način na koji je taj video došao do policije. Svedok je taj video poslao mailom srpskoj policiji. Srpska policija je kontaktirala austrijsku policiju. Izgubljeno je dosta vremena, koliko sam ono izračunala, nekih 10 sati. Naravno da srpska policija radi izvrsno i za austrijske imaju samo hvale za nju. Međutim, srpska policija je u Srbiji. I to je zapravo problem sada ovog trenutka, što je taj trag, ako je to trag, ako je to sve tako, što je on već dosta hladan. Međutim, ako je to jedna regularna situacija, ako su naprosto bile dve žene sa svojim detetom ili sa detetom jedne od njih, to će se pronaći. Razgovarala sam i sa ambasadorom srpskim ovdje, koji je pun hvale za saradnju sa austrijskom ambasadom u Srbiji. Oni su u stalnom kontaktu, hvali austrijsku policiju, srpsku. Međutim, za sada nema pomaka i svi se jako boje da se zapravo sa tim previše informacija nepouzdanih i sa podgrevanjem ne pogoršaju stvari.
Protokol za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja potpisan je danas u Vladi Republike Srpske u Banja Luci. Ovaj dokument potpisali su ministri prosvjete i kulture, unutrašnjih poslova, omladine i sporta te zdravlje i socijalne zaštite, a s ciljem unapređenja i jačanja međusobne saradnje u zaštiti djece i koordinisanog odgovora na sprječavanje nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja. Opširnije Mirjana Grabiš.
Svrha protokola je unapređenje društvene brige i zaštite djece u Srpskoj, te obezbeđivanje adekvatne i pravovremene pomoći u svim situacijama kada je dijete izloženo nekom od oblika nasilja, zanemarivanja ili zlostavljanja, istakla je ministar prosvjete i kulture Željka Stojičić.
Predstavlja rezultat objedinjavanja dva protokola koja su trenutno bila na snazi upravo zbog jednog jedinstvenog, sveobuhvatnog i nadasve korisnog dokumenta koji će sada obuhvaćati sve vrste i oblike nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja.
Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan ističe da je veoma važno da nakon informacije o eventualnom nasilju, zanemarivanju ili zlostavljanju djece, policija reaguje odmah.
Prepoznali smo te oblike različitog oblika nasilja uznemiravanja, reagujemo odmah, iste sekunde bez odlaganja i efikasno odgovaramo na ove izazove.
I Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite ima značajnu ulogu u sprovođenju ovog protokola, kaže ministar Alen Šaranić.
U okviru socijalne zaštite svakako segment staratelja kao nešto što je vrlo važno definisano porodičnim zakonom, ali i uloge centara za socijalni rad sa aspekta zdravstva svakako uključeni u smislu i u prepoznavanja bilo kakvog oblika zanemarivanja ili zlostavljanja.
Zadatak Ministarstva porodice, omladine i sporta je da prikuplja potrebne podatke o kojim izvještava Vladu Srpske, kaže ministar Selma Čabrić.
Biće formiran tim koji će činiti po dva člana iz svakog ministarstva. Znači, kao i do sada potvrđena teza, multisektorski pristup pokazuje najviše efekta.
Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja jedan u nizu aktivnosti koje se sprovode u okviru programa mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanja nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, a koje je usvojila Vlada Srpske 2020. treće godine.
Svjetski dan šale, 1. april, bit će obilježen u bibliotekama Republike Srpske. Juhu Fest, festival za djecu i porodicu, počeo je danas u gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci i trajeće do 6. aprila. Opširnije Gordana Prtina.
Inicijator Juhu Festa i glumica Dragana Marić najavila je večerašnju predstavu.
Dugogodišnji članovi studija Jazavac večeras će izvesti premijeru predstave Lajanjina zvezde u režiji Belinde Stijak, koja već godinama odlično radi sa djecom i odlično režira, ne samo sa djecom, nego i sa nama profesionalnim glumcima. Radujemo se tome, 24 djece će se pojaviti na sceni.
Ovo je treći Juhu Fest i bit će održan pod motom Festival za djecu i porodicu. Svjetski dan šale obilježava se u mnogim zemljama širom svijeta. Ovaj dan bit će obilježen i u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, kao i u biblioteci Branko Radičević u Derventi, večerima satire.
Košarkašice Feniksa igraju protiv budućnosti treću utakmicu finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Košarkaši IGOK ostvarili su primarni cilj u ABA ligi, plasman u play-off. Zatim iz Aleksandrovca slijedi nastup u završnici prvenstva BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašice banjalučkog Feniksa vode u seriji sa 2-0 protiv budućnosti i ukoliko pobjede, osvojit će titulu šampiona Srpske i plasirat će se u Premier ligu BiH naredne sezone. Utakmica u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci igra se od 18 časova. Košarkaši IGOK u play-offu regionalne ABA lige igraće protiv Partizana, plasman u završnicu. IGOK je potvrdila pobjedom nad Cibonom proteklog vikenda. Trener IGOK je Vlada Jovanović.
Smo neki primarni cilj ostvarili ulaskom u play-off. Možda smo mogli i neku poziciju više da budemo plasirani, ali u sve okolnosti i sva dešavanja ove sezone mislim da je i ovo veliki uspjeh. Igramo, kao što znate, protiv Evroligaša, protiv Partizana, oko ne treba trošiti puno reči. Isto spremamo najozbiljnije kao i do sada i nadam se nekoj dobroj igri, dobrom rezultatu.
Ekipu iz Aleksandrovca očekuje nastup u Ligi 6 prvenstva Bosne i Hercegovine. Vlada Jovanović u ovom takmičenju očekuje zanimljivu završnicu.
Upoznati smo sa kvalitetom drugih ekipa, također odigli smo i taj kup u Sarajevu gdje nismo dobro prošli. Mislim da je izjednačenost među klubova nikad veća i da će biti to jedna zahtevna i izjednačena liga do kraja.
Do kraja ligaškog dijela u ABA takmičenju IGOK će odigrati još jedan susret sa ekipom Mege. Prvu utakmicu u Ligi 6 IGOK igra u srijedu protiv Mladosti iz Markonjić-Grada.
Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje na jak do olujni vjetar, čiji bi udari večeras mogli da dostignu i 90 km na čas. Zbog velike koncentracije pjeska u vazduhu, atmosfera će biti zamućena. Do kraja dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom, lokalno moguće i nepogode. O vremenu Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 14 časova, Čemerno 16, Gacko i Kalinovik 19, Bileće, Han, Pjesak 21, Drinić, Kneževo, Sokolac, Trebinje 22, Mrakovica, Šipovo 23, Zvornik, Ribnik, Rudo, Srebrenica 25, Bijeljina, Višegrad, Foča 26, Doboj 27, Banja Luka 28 i najtoplije ovo podnevo je u Novom gradu, Prijedoru i Srpcu sa 29 stepeni. Tokom popodnevnih časova jače navlačenje sa zapada i tokom večeri i u noći na utorak prolazak padavinske zone od zapada i juga, dalje ka istoku i sjeveru. Padaće kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Uveče u većini krajeva prolazno olujni vjetar. Do jutra padavine prestaju u većini krajeva i u sunčane intervale. Na sjeveru i zapad tokom jutra uglavnom oblačno slabu kišu lokalno. U nastavku dana svježije u odnosu na prethodni period. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 11, maksimalno 14 do 20, u višim predjelima od 8 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Američko nametanje rješenja putem Schmidta poremetilo odnose u BiH, poručio predsjednik Dodik.
Kristijan Schmidt i američke sankcije postaju bezbjednosni problem za Republiku Srpsku, izjavio ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan.
Završeni lokalni izbori u Turskoj, gradonačelnici Istanbula i Ankare proglasili pobjedu.
Evropski tužioci preuzeli istragu o nabavci vakcina protiv COVID-a vrijednoj 20 milijardi evra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Stanislav Ljubojević. Urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.